Pois despois de escoitar este tema, Iriños da Peneda, prácticamente non é precisa presentación para os nosos seguintes convidados. Están con nós Enrique Lara, bos días.
Bos días.
Está tamén Medina Fernández, bos días. Presidenta, presidente e vicepresidenta desta formación musical, Iriños da Peneda, un grupo que presenta este domingo o seu primeiro disco, Cantigas na Peneda. Antes de falar do que é este traballo que teño entre mans, acabamos de escuitar o primeiro dos temas, porque son 15 os que recolle, imos falar de quen son a Iriños da Peneda. Contanos, Enrique.
Bueno, pois a Iriños da Peneda somos un grupo de amigos, máis ben familiares todos, porque naceu do Bando de Reis no ano 1999, empezamos co Reis, que había moitos anos que non se facía. Entón, de aí saliu este grupo no 2005, donde nós, ao acabar a trayectoria do que eran en fin de ano, cantábamos os Reis, e de aí, entonces, como nos gustaba cantar, pois saliu este grupo, Iriños da Peneda. Por noso, empezamos nos Xeráns cantando, o mesmo grupo este, éramos moitos, porque a xente quería colaborar, a xente toda maior, pouca juventud, pero a xente maior toda. Entón, desde aí decidimos empezar a cantar un pouquinho máis en serio, e o noso, pois, agora é cantar todas as canciones estas populares que haxa, pasalo ben. E un motivo é máis o que é por a xente de pasámolo ben. As nosas parrandas, as nosas comilonas, as nosas convivencias, pois é iso, pasalo ben. Entonces decidimos pasar a este tema un poquinho máis serio.
Acabas de decir, éramos un grupo de persoas, prácticamente familia, pero é unha familia grande.
Grande, grande, porque chegamos a ter, que se mal non recordo, da familia Collazo, 8 hermanos. Aparte, sobrinhos, aparte, fillos, aparte, moitos deles xa non están aquí presentes. Para eles un recuerdo moi grato, porque foron os fundadores que un día, estando de xuntanza, tomando os viños, pois por que non facemos os Reis? Entón, había 37 anos que non se facían os Reis no Viso e por aquí alrededor. Entón, falamos entre eu máis unha prima, unha en Gracia, e fomos falar coa familia Collazo, porque eles eran os monitores distos, que estaban sempre aí. Eu acordo de niño, cando fun con eles, que fun, tiña 10 anos, que xa lixe non fun máis, e fun e a familia Collazo, eran os que cantaban no grupo, xa no centro aí, tiñan dous hermanos tocando clarinete nos Reis, porque sempre a convivencia deles era moi, moi grata. En todos eles, unha familia moi, moi unida. E daí foi como formamos isto. Pois ao cabo de 37 anos empezamos co Reis cantando. O primeiro ano fomos 40 e pico, o segundo ano xa fomos 82, o terceiro ano 60 e pico, e depois, bueno, aí estamos con entre 50, 40 e 50 ahora aguantando, coa mesma familia, Collazos, outras familias tamén que viñeron tamén, e daí foi onde saíu todo isto.
E dicías antes, xente maior, sí. Pero está habendo renovación, está se anotando xente máis nova?
Pois non, temos algúns, sí, temos, hoxendía temos chavales novos, pois tocando gaita, tocando acordeón, temos xente nova que non está colaborando, pero pouca xente, pero xente maior é a que máis lle gusta, porque fai con moita ilusión. Temos xente con moita ilusión, xente de 70 e pico de anos que están aí actualmente. Ainda ahora temos unha baixa moi importante, que é unha persona das que gravaba a canción este de Redondela, unhas tales das Collazos, das hermanas de Collazos, dous que quedan, que ahora quedanos un solo, por suerte, ou por desgracia. E esta muller, pois, ainda gravou a última canción que temos ela, coa súa enfermedad que ten e cos seus problemas que ten, que a vida é así. E grabou nosa canción, unha canción que temos de Redondela, feita a letra por nós, do Airiños da Peneda, e da qual se escuitará aí no disco, unha canción pois moi bonita, e a que máis nós temos ilusión nela, porque é da nosa vida.
E como facedes para organizar a tantísima xente, para os ensaios, para chegar a acordos sobre que temas cantamos e cales non?
Bueno, eso temos unha... Temos unha directiva do que, bueno, este ano que canción vamos a cantar, porque efectivamente das cancións antiguas dos Reis e todo eso, e as nosas, as que facemos nós, pois temos o grupo da directiva, que canción facemos esta, metemos esta, que nos parece esta. Nós agora mesmo actualmente temos polo menos 30 cancións, metemos 15 aí solo, porque agora para o ano que vean, xa estamos coa ilusión de facer o segundo, xa estamos facer, porque aí efectivamente son cantigas na Peneda, pois da Peneda metemos ben pouquiño, pero queremos para o ano introducir máis o que é cantigas da Peneda, destas cancións que hai todas da Peneda, porque a Peneda ten unha serie de cancións que encheríamos un disco solo. Pero bueno, trataremos pouco a pouco. É o máis bonito deste grupo noso é que temos xente moi individual que canta cancións individuales que son que os coitaredes da familia Collazo. Principalmente é o orgullo que eu me sento el con esta xente, pois levo moitísimos anos, levamos traballando aí moitísimos anos todos. Eu volvo a repetir, o mellor é a armonía que temos, que é o que nos convenza a nós para que día a día esteamos aí. E non facemos con ánimo de lucro, nin ánimo de nada, senón de nós, é que nós o pasemos ben, e a xente que estea enfrente, que o pase ben con nós. Se non o mirará así, se coa seriedade vas ao domingo ao multiusos, porque é unha chavala xoven, ainda non o miraches, pero podes ir a mirálo, e mirarás que con nós a xente o pasa ben, e máis canta con nós, e nos pasamos ben con eles.
Ademais, tedes participado en diferentes seráns, en diferentes festas populares, en... Non so des, como se di?
Non somos descoñecidos, xa nos van conocendo.
Efectivamente.
Pois si, participamos cos Reis, xa fomos a Carnota, alá ganamos o primeiro premio de canción dos Reis.
En Boimorto.
No nos aquí estamos nas casas culturales e sociales, pasando, tocando aquí. Vamos, este ano ainda fomos a Pontevedra. A San Roque Pontevedra, fomos a Cancións de Taberna tamén a Pontevedra, donde a xente en Pontevedra empezamos o ano pasado, este ano tivemos que volver, porque a xente quedou encantada con a nosa música e con o nosso estilo de música. Somos 20 ou 18, e agora tivemos aí pero nós seguimos aí coa xente, e a xente quedou con nós. Ese é o máis bonito de todo.
Medira, contanos, como vos organizades así a hora dos ensaios, esas cousas? Porque ti formas parte das voces fundamentais, non?
Sí, a verdad que sí. Non temos moito problema. A verdad que funcionamos como unha familia. A ver, tal día en tal sitio, quen pode, quen non pode? Pues...
Ui, hai familias que tampouco se entende moi ben,
Pois esta familia vais entendendo, de momento vais entendendo. E non temos moito problema, a verdad que non. Home, a veces hai algunha persona que non pode, pero todos avisamos, oye, que hoxe non podo. Vale, pois se non está esa persona que canta esa canción, ensaiamos outras e deixamos esa por outro día. A verdad que non temos moito problema, a xente está moi colaboradora, moito, moito. Pero é que é unha ilusión enorme. Estar neste grupo, estás entusiasmado porque estás feliz, eres feliz co que estás facendo. Entonces, é o que decía Rique tamén, a xente que nos vai a ver, transmitimos esa alegría. E a xente nos dice eso, cando baixamos do escenario, dice, jolín, viña con non sei cantos problemas e ahora marcho de aquí sin... Dios, é que mentras estou escoitando vos me olvido de todo. Eso para nós é o mellor premio que poda haber.
E fálanos xa do disco. Imos centrarnos un pouco nesta cita do domingo. Como nace a idea de gravar un disco? Cales son os pasos que se dan ata conseguírtelo, pois como temos aquí?
Pois bastante complicado, a verdad que é moito traballo. É un ano de traballo, porque empezamos a gravar en octubre do ano pasado e acabamos en setembro deste ano. A idea era deixar algo, porque vemos que a xente maior, claro, hai enfermedades, hai xente que xa ten que deixar o grupo, hai xente que xa non está. Entonces queríamos deixar constancia de eso, deixar un recuerdo pois nosos fillos. Eu son Collazo, a miña nai cantaba no grupo e xa non está.
Ti és nova.
Eu son nova.
Hai que dicilo, non? Porque antes falábamos de que xente maior, a ver.
Eu son nova. Pero quero dicir que, de alguna maneira, eu quedei no sitio de miña nai. Sabes? Entonces eso para min é un orgullo, por supuesto. Por supuesto. Cantar da vida. Eu teño superado enfermedades e teño superado moitas cousas e a música me empuxa. O sea, eu necesito cantar, necesito estar neste grupo. Eso... Todo que veña, que sexan problemas, se supera, porque a ilusión pode con todo, pode con todo. E facíanos moita ilusión, pois eso, gravar este traballo para deixar constancia do que facemos.
E por que estes temas e non outros?
Pois porque estes son os que máis nos gustan a nós. Queríamos este traballo aí, e queríamos deixar constancia tamén que ao final de todo hai un canto de Reis. cantado, aí nese canto de reis está miña nai, están meus tíos que xa non están. É unha grabación moi, moi, moi antigua que a quixemos rescatar e deixar un cachiño aí para que transcurriran os anos.
Este é o canto de reis ao que facía referencia.
Me emociono escritando iso porque está miña nai cantando aí, miña nai leva morta 12 anos. Están meus tíos, hai moita xente aí cantando.
E onde estaba esta grabación?
Na calle. Aí se estaba cantando na calle.
Pero quero decir, que na tiña no seu poder?
Temos moitas cousas guardadas. Que non, nos, de alguna maneira estamos facendo unha labor que é conservar todo eso. Eso nos temos moitas grabacións.
Pois é unha gran idea, non? Completar o disco poñendo
claro,
tamén
claro.
Isto.
Eu isto, de alguna maneira, estou yo pasando aos meus fillos. Estamos mantendo eso vivo.
Pois temas que se poderán escoitar, non este, pero quizáis noutras voces sí, nese concerto do domingo.
Sí.
Como vai ser o concerto?
Pois nada, temos unha ilusión aí que vamos a facer con xente que colaborou tamén con nós cando empezamos. Pois hubo xente que tiñas que buscar gaitas, tiñas que buscar instrumentos, que non sei, pois cantábamos, o nos era cantar, pero de música non tiñamos. Entonces a xente que colaborou con nós, pois ese día daí veñen a apoiarnos e queren salir tamén no na escena. Entonces domingo, pois unhas gaitas nos van a apoiar aí, un tambor nos vai a apoiar aí, o trataremos con moito cariño e moita ilusión a eles cando suben tamén ao escenario, porque foron tamén os que colaboraron cando empezamos. Foi nos falta unha gaita, a quen chamamos? Pois a esto, ou outra vía que... Entón, se xente que colaborou con nós no principio, pois domingo estarán tamén aí no multiusos ás 8 para subir ao escenario e recordar aquelas cancións, porque claro, as cancións non se cantaban todas, a mellor hora cantase a maioría en dó, pero hai cancións que cantábamos en ré, entón a gaita de ré pois é moi complicada, porque tens que ter dúas gaitas para tocar unha e outra, entón cambiamos e buscamos a forma de ter as cancións casi todas polo mesmo curso, para non andar cambiando instrumentos. Uh-huh. E como te decía antes, pois desta xente, nós temos xente que ven de Pontevedra, de Marín, do noso grupo. Temos xente de Vigo que veñen a ensayar aí o viso. E sin ánimo de lucro, nin de nada. Nos temos aí desde aí, temos aí a Mari de Marín, temos a Mari Carme de Vigo, que xa levan há moitos anos con nós desde o principio. Unha vez que viñeron e lle gustou isto, pois aí están con nós. E a elas tamén é un agradecimento tamén moi grande, porque a xente que ven así, participar así, ensayar, que temos o mellor que vi dúas veces a semana, a mellor cancións novas que estamos facendo, cousas novas que estamos progresando aí e facendo con toda a ilusión. A mellor hoxe facémoslas dunha forma, mañá hai que facelas de outra.
Enrique, a min, para mal ou para ben, dame que o domingo non vai haber espazo para
bueno,
toda a xente.
Esa é a nosa ilusión, porque a xente, no, a máis xa nos conocen, porque nos interparroquiales que temos feito de aquí de Redondela, pois onde fomos todo, Dios nos reclamaba ahora. Toda a xente nos reclama porque queren o de Cabeiro, nos queren o de Nespereira, ou de Espereira, de Sajamonda, nos queren os outros, nos queren Reboreda. Entón, tes que a xente que vai por subir a Iriños da Peneda, facemos esta bailar a xente con nós, non sei, ali se bailan unha jota, ali se baila todo, facemos cantar con nós. Temos xente que é moi movida, que fai aplaudir a xente para que a xente cante entre con nós. Aí estamos.
Pois unha cita ben interesante este mesmo domingo ás 8 no Multiusos da Xunqueira, a presentación deste disco no que hai diferentes temas, diferentes títulos. Escoitábamos no inicio pois ese tema presentación, pero queremos despedirnos con outro. Cal eliximos?
Home, a canción de Redondela, en que sea un trociño solo para mirar o que é de Redondela, porque a canción de Redondela basada en Redondela. E depois que non se nos mira ese alto que temos aí arriba, que non o alto da Penediña, que te de Redondela se mira, e eso é a esencia e o bonito que ten a canción este de Redondela.
Pero este que é un tema recuperado ou...?
No, este é un tema basado así feito no que é Redondela, no...
É dicir, que vos facedes de todo, compoñedes, cantades, tocades.
Sí, hai cancións que foron reformadas por nós, e que nos gusta isto, por metémolo isto, por quedarnos mellor cantando aquí, arreglada por nós. Aí están.
Por certo, antes de quedarnos coa música e de despedirvos, onde se vai poder conseguir este disco?
Quero dicir,
o vades a vender ou non?
Sí, nos centros culturales se van a poñer as ventas, sí. E así que nos conocen así nos casas sociales e culturales, pois trataremos de venderlos aí un precio moi económico, porque non hai cun interés de nada, únicamente para cubrir os gastos, porque hoxe fazer un disco destes, pois efectivamente a nós nos podemos que ir ao bolsillo, porque cartos nisto non hai. Non, que facemos aquí non hai subvencións, e nós facemos sin ánimo de lucro, nós ahora todo iso que invertimos aí, que efectivamente vai a moitos cartos, non sei se se pode dicir, senón...
Podes dicir o que queiras.
Por iso mesmo, que che vai a uns 4.000 e pico de euros, que non son...
Son cartos.
Entonces nós tuvemos que aportar nosa directiva, e ahora trataremos de recaudar para o gastro, non sei se non facemos, non máis que para ter para tomar un vaso de viña e unha taza a todos os compañeros en armonía, é o que tratamos. Non é para ánimo de lucro, nin para pagar a un, nin para pagar a outros, non sei, para pasalo menos.
Pois nada, os veciños que se acheguen a ese concerto do domingo, ali de seguro que tamén poderán adquirir o disco, e o dito, Airiños da Peneda, que presentan Cantigas na Peneda, un disco co que nos despedimos hoxe con un dos seus temas, Redondela. Moitísimas grazas, Enrique Lara, Medina Fernández, por estar con nós.
A ti por invitarnos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.
Baixan a pescar, volven a subir. Ai, veñen, volven a vir.